Narkolepsie je onemocnění, jimž u nás trpí něco mezi 2 až 5 tisíci pacientů. Je to chronická neurologická porucha a právě proto naše pozvání přijala paní profesorka Soňa Nevšímalová z Neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Paní profesorko, vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme si tedy říct, co je vlastně narkolepsie za onemocnění, v čem spočívá?
V současné době se rozlišují vlastně 2 typy narkolepsie. Jednak je to narkolepsie s kataplexí, to je takzvaná narkolepsie prvního typu, a bez kataplexie. O té s kataplexií se už toho hodně, hodně ví. Ví se, že to na určitém takovém genetické predispozici a že to v podstatě autoimunitní onemocnění. Spočívá v rozpadu určitých buněk v mozku, které produkují zvláštní mediátor nebo neuromediátor, který se jmenuje Hippokratin. Takže to vlastně způsobuje narkolepsii.
Když to budeme představovat, tuhle nemoc laikovi, můžeme říct ve stručnosti, že člověk trpící narkolepsií několikrát během dne upadne do různě dlouhého spánku, který může trvat od několika vteřin až do několika minut a on vlastně nemá nad sebou kontrolu, neví, co se s ním děje?
Ano, přesně tak. U dětí někdy je ten spánek i daleko delší. Tam může být třeba hodinový. Pro dospělé je typické to vlastně krátkodobější usínání. Mohou usínat i třeba při chůzi. Já měla jsem hocha, který usnul při jízdě na kole, upadl, zranil se a podobně. Takže to usínání je nikdy nekontrolovatelné, hlavně dokud ti pacienti nejsou léčeni. A jinak dalším symptomem je takzvaná ta kataplexie, to znamená náhlá ztráta svalového tonu, která se projevuje někdy až pádem, anebo takovým třeba podklesnutím v kolenou, podklesnutím v vypadnutím předmětu z rukou, podklesnutím šíjového svalstva. U dětí je hrozně typické obličejové svalstvo, takže ty děti mají hypotony, při které vlastně vyplazují jazyk, ano, takže to je pro ten dětský věk velice typické. No a pak jsou to různé noční příznaky, jednak děsivé sny, jednak v noci takzvané vlastně pseudohypnagogické halucinace, ať už zrakové nejčastěji, nebo sluchové, tělové, i spánková obrna k tomu může přistoupit, automatické jednání, čili těch příznaků je celá řada.
Když tedy my máme pocit, že se s námi něco podezřelého děje, jak vlastně člověk pozná, že trpí narkolepsií, že je tedy narkoleptik, musí si pro tu diagnózu, předpokládám, k neurologovi?
Určitě ano, je poměrně nepříliš tedy ve specializovaných laboratoří, protože to onemocnění dá se diagnostikovat samozřejmě podle anamnézy, ale ten průkaz je v laboratoři. To znamená jednak celonočním vyšetřením a jednak pak takzvaným testem mnohočetné latence usnutí během dne, kdy ti pacienti usínají velice rychle, to znamená, že ta latence je krátká a navíc usínají právě takzvaným tím paradoxním nebo REM spánkem, to je ten spánek s těmi sny, čili průkaz toho onemocnění je opravdu tedy laboratorní. Pak jsem mluvila o té genetické predispozici. Oni mají určitou skupinu, takzvaně jsou HLA pozitivní. Asi to tady nebudeme rozbírat jak, ale je to tedy vyšetření, které k tomu patří. No a pak, co je nejdůležitější, je to vyšetření toho hypokretinu. To bohužel tady se dá vyšetřit pouze z mozkomíšního moku, to znamená lumbální punkcí. Do nedávna jsme byli odkázáni na zahraniční laboratoře a v současné době to vyšetřují v Ostravě, takže jsme velice rádi.
Zeptat se paní profesorky Soni Nevšímalové můžete určitě i vy, milí posluchači, k dispozici. Je vám formulář na webu dvojka.rozhlas.cz, mailová adresa dopoledne@rozhlas.cz, dokonce i na sociálních sítích se můžete ptát, ty hlídá můj kolega Adam Kebert. No a my jsme pro vás objevili pacienta pana Jaroslava z Liberce a natočila jsem s ním krátký rozhovor. Zajímalo mě, kdy se u něj vlastně poprvé narkolepsie projevila. Jak zjistil, že něco není v pořádku?
Ty první příznaky se projevily tak kolem 20. roku života. A spíš to byly takový nějaký nenadálý a nečekaný situace. Když to řeknu, jak to bylo poprvé, tak jsem byl s kamarády na túře ve Slovenském ráji a šli jsme jakousi dolinou. A já jsem viděl, že proti nám jde prostě nějaká skupinka a pak jsem se znovu podívala, skupinka tam nebyla, přitom neměli kde zmizet a tak jsem řekl těm kamarádům, nevíte, kde jsou, kam se schovali? Oni mi řekli, no, vždyť už nás před chvílí minuli. Takže se mi podařilo prostě ujít čas té trasy v údolí, přitom jsem spal. Takže to bylo něco hodně neobvyklého, pak jednou se mi stalo, to bylo v době, kdy manželka měla první dítě a já jsem máchal plíny ve vaně a probudil jsem se, když jsem do té vany po hlavě spadnul, takže už jsem věděl, že jsem v jakémsi stavu, který není příliš obvyklý.
Tušíte třeba orientačně, kolikrát denně na vás ten náhlý spánek přijde?
Mám takovou mírnější formu té narkolepsie, takže jaksi už se mi nestává to, co se mi stalo v tom počátku, že bych třeba při nějakém aktivním pohybu, že bych usnul, takže teď usnu jedině, když jsem v klidu, v naprostém klidu a nejsou takové nějaké větší podněty a tím pádem se snažím těmto situacím se vyhnout a nestává se mi to tedy moc často, takže možná tak dvakrát za den. A vždycky je to jenom na krátkou dobu, někdy třeba i několik vteřin, někdy možná několik málo minut.
Co spaní v noci? Usínáte večer bez problému, anebo to nějak ovlivňuje i to noční spaní? Třeba se častěji budíte, nebo se budíte nad ránem a už nemůžete usnout?
S usínáním nemám problém, takže usínám do půl minuty po vytvoření té polohy spací, takže usínám prostě okamžitě. Ale nevydrží mi to déle než 3 hodiny, to je tak nejdelší limit. Když se mi někdy podaří spát třeba 6 hodin, tak z toho mám migrénu. Prostě budím se prudkou bolestí hlavy, takže prostě spím ty 3 hodiny, pak hned po probuzení jsem odpočinutý, aktivní, takže jdu něco dělat a zase za nějakou dobu teda si jdu lehnout, takže spím asi tak 2x po těch 3 hodinách zhruba.
Tak to byl příběh pacienta s narkolepsí pana Jaroslava z Liberce. My si stále ještě v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Dvojka povídáme s paní profesorkou Soňou Nevšímalovou právě o narkolepsii. A už jsme slyšeli, že tenhle zmiňovaný konkrétní pan Jaroslav mívá ten narkoleptický krátký spánek několikrát denně. Víte vy jako odborníci, jak se ten krátký narkoleptický spánek liší od toho běžného spánku z únavy?
Jednak přichází, říkáme takzvaně imperativně, to znamená z ničeho nic nenadáhle. Takže tím samozřejmě, když jsme ospalí, tak máme čas si jít například lehnout a podobně. Tito pacienti ne, ty usínají velice, velice rychle. Zase je to modifikováno, pokud už jsou léčeni, i jak pan Jaroslav říkal, tak je to mírnější. A co je typické, jsou ty sny, a to i přes den. Jakmile oni usnou, ti pacienti, tak mají spoustu velice, velice živých snů. A co je velice zajímavé, o čem se teď hodně hovoří, je takzvané lucidní snění. Oni totiž jsou schopni, je to vlastně něco mezi tím REM spánkem a bdělostí, a oni jsou schopni ten svůj děj toho snu do určité míry řídit. A ukazuje se, že se to dá použít i jako taková autoterapie třeba takových těch děsivých snů. Pokud se ti pacienti to chtějí vyvarovat, takže dovedou modifikovat vlastně, kam ten děj toho snu může mířit. Takže to jsou poznatky vlastně posledních asi tak 1 nebo 2 let. Pacientů.
Říká paní profesorka Soňa Nevšímalová, host zdravotnické poradny Dvojky Českého rozhlasu. A my se těšíme i na vaše dotazy, na vaše příběhy. Můžete se s námi spojit prostřednictvím mailu, prostřednictvím formuláře na našem webu, prostřednictvím sociálních sítí a za malou chvíli otevřeme i naše telefonní linky.
Český rozhlas Dvojka.
Velké zvědavosti.
I zdánlivě obyčejné a všední věci mají svá tajemství.
A je vzrušující podívat se občas pod povrch.
Pátrat po příčinách.
Zjistit, jak to vlastně funguje.
Prostě být zvědavý.
Poslouchejte Velké zvědavosti s Davidem Šťáhlavským.
Každý čtvrtek
v Odpolední s Dvojkou.
Dopoledne s Dvojkou hostí paní profesorku Soňu Nevšímalovou z Neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Povídáme si o velmi zajímavém, ale závažném onemocnění zvaném narkolepsie. A já se teď obracím na mého kolegu Adama Keberta, který monitoruje všechny došlé dotazy. Tak Adame, s čím se na nás obracejí naši posluchači?
Prostřednictvím webového formuláře na internetových stránkách Dvojky k nám dorazily dotazy. Já si dovolím citovat. V noci spím dobře, ráno se probudím, jedu do zaměstnání a už během cesty u mě dochází k únavě. V zaměstnání je to pak ještě horší, můžou to být příznaky narkolepsie. A druhá otázka, komu narkolepsie hrozí, jak rozeznat, že jde o narkolepsii a ne o únavu a kdy je podle vás dobré navštívit lékaře?
A ty dotazy jsou si opravdu podobné. A právě proto se musí pacient vyšetřit v té spánkové laboratoři, protože jsou pro narkolepsii jasná kritéria. To znamená, že ve většině případů ten pacient již usíná právě tím takzvaným REM spánkem hned na začátku noci a alespoň ve dvou těch testech v průběhu dne. A navíc je důležitá ta latence toho usnutí. To znamená, že únava je něco jiného než opravdu narkoleptický spánek. A pak, co tedy je důležité, je takový zvláštní přístroj, který se jmenuje aktigraf. Jsou to jako hodinky, který ti pacienti nosí, dejme tomu 14 dní před tímto vyšetřením, aby se zjistilo, že tam třeba nejde o deficit spánku, že třeba nespí jenom 3-4 hodiny, kdy potom samozřejmě dochází k takzvanému rebound REM. To znamená, že ten REM je snadněji tedy zachytitelný. Takže to je, myslím, velice důležité rozlišit opravdu únavu od klasického spánku.
Bývá také narkolepsie často zaměňována s jinými nemocemi. Mně napadá třeba epilepsie. Pakliže někdo najednou spadne a nejeví jaksi známky momentální přítomnosti, tak může být obava, jestli není to epilepsie, je to opravdu narkolepsie.
Je to hlavně u dětí. U dětí třeba pod 5 let jsme prakticky neměli žádné dítě, které by nebylo tedy diagnostikováno zpočátku jako epilepsie. Ano, kdežto u těch dospělých už pak ty příznaky jsou tedy takové jasnější, takže si myslím, že ta chyba taková tam není, ale v tom dětském věku určitě ano.
Já bych chtěla všechny posluchače, které právě tahle nemoc narkolepsie zajímá, aby si na YouTube pustili skvělý film, na kterém spolupracovala právě paní profesorka Soňa Nevšímalová. Jmenuje se Diagnóza narkolepsie a je tam několik pacientských příběhů s vysvětlením všech důležitých věcí a souvislostí s narkolepsí. A také tam právě tím mluvčí mluví o tom, jak poznat, že se blíží ten nenadálý spánek. Takže někteří z nich mají třeba určité určité heslo, určitý signál, který zakřičí třeba několik vteřin předtím, než na ně ta kataplexie nebo ten náhlý spánek přijde. Je tomu tak?
Myslím si, že je to spíš vzácně, že to takto jde tomu zabránit, ale asi jsou případy, ale častěji tedy, bohužel to přichází opravdu nenadále. Ta kataplexie je spojená s emocema, že to znamená smích, radost, vtip, někdy i zlost nebo nějaký moment překvapení, takže bohužel ta moc ovladatelná není.
Ví se o tom, jestli narkolepsie je dědičná?
Ví se o tom dost, rozhodně se nedá říct, že je dědičná. Je tam určitá dědičná predispozice v tom HLA systému. To znamená, že tu narkolepsii může dostat jen ten, kdo má tu genetickou predispozici té správné HLA alely. To se ukázalo třeba i při očkování proti prasečí chřipce. To byl takový velký boom narkolepsie, hlavně dětských případů, hlavně v severských státech, ve Finsku, ve Švédsku, kde bylo to očkování velice tedy rozšířené. Tady u nás byla proočkována jen asi minimální tedy část populace. Zjišťovali jsme, bylo to 0,5%. Takže my jsme kdysi s profesorem Šonkou sledovali a tedy i popsali, v celé republice jsme našli 15 rodin, kde mělo víc členů nějaké příznaky narkolepsie, ale jako těch pacientů máme stovky, že? Takže se to nedá říct, že by to bylo nějak jednoznačně tedy riziko, ale rozhodně v těch rodinách je to riziko vyšší, než kde ta narkolepsie není.
Máme tady další posluchačský dotaz?
Ano, píše nám posluchačka Věra. Přeji dobrý den. Jsem dělá celičký den od časného rána do pozdního večera, pokud jsem neustále v pohybu. Jakmile jsem byla zaměstnavatelem poslána na pracovní školení nebo jsem se měla zúčastnit nějaké pracovní schůze, šla na mě taková dřímota, že jsem nebyla schopna ubránit se zřímnutí. Může se jednat o narkolepsii?
Já myslím, že asi všechny tyto dotazy spíš tedy se o narkolepsii nejedná, protože tam velice důležitý je ten moment té kataplexie. A ví se, že asi až 80% tedy pacientů s narkolepsií tu kataplexii mají. Čili samozřejmě, že tyto jaksi ty dotazy by byly jako vhodné k vyšetření, ale vnitřně si myslím, že spíš se o narkolepsii nejedná.
Říká paní profesorka Soňa Nevšímalová, host dopolední poradny Dvojky. Povídáme si o narkolepsii a v tuhle chvíli otevíráme i telefonní čísla sem k nám do studia 22 155 25 25 nebo 22 155 24 24.
Říká, co chce, závěje jsou splátnuté v potoce dříve, nežli přání vánoční prohlídnem. Jen okamžik trvá příležitost jen jedenkrát, velikou šanci máš sáhnout, na chvíli správnou nenech jí odmítnout. Poslední, počítej stále s tím, že žádný tě víc krát nepotká. Nespolehej, že příští den bude ti příliš nakloněn, protože vyhrát smí jen ten, kdo bude hrát. Říkám ti, jeď, to správně cítíš teď, právě teď, víckrát už nechytíš stejně správný vítr, který teď v sádech máš. Čas plyne dál, ať se říká, co chce, nač plánovat, co v příštím roce snad přijde, když ti to vyjde mnohem dřív, vždyť na to má. Plno žij a chyt své dny, jako když jsou to poslední, počítej stále s tím, že žádný.
Český rozhlas Dvojka.
Bijáček.
A co jsem dělala? No děti jsem dělala, nedělala jsem jazyky. Kdybych dělala jazyky, neseděla bych tady jako kráva.
Takto Libuše Šafránková alias Helena zhodnotila svá báječná léta pod psa.
Ve stejnojmenné filmové komedii podle románu Michala Vývega se to ovšem taky hemžilo směnným obchodem a nezbytnými vlaječkami.
Bijáček s Reginou Květoňovou a Janem Rosákem.
V sobotu v 9:30.
Český rozhlas Dvojka.
Ve zdravotnické poradně Českého rozhlasu Dvojka je paní profesorka Soňa Nevšímalová z neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze připravena zodpovědět vaše posluchačské dotazy. Tak já už vítám prvního volajícího. Hezké dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, to jsem Pavel. Já jsem jako zdravej, poslouchám, to je to velmi zajímavý a chtěl jsem se zeptat, jestli existuje nějaká aplikace nebo něco takového, která pomůže těm lidem prostě dopředu říct, že se to blíží, protože jak byste tam říkali, že třeba někdo jede na kole nebo tak, tak je to i životu nebezpečný. Tak jestli existuje nějaký čidlo nebo tak, který by se dalo dát prostě na část těla, který by upozornil člověka prostě, že se blíží ta doba toho spánku nebo ta vteřinová indispozice prostě.
Moc děkujeme za zajímavý dotaz.
Na něčem takovým jako pracuje.
Děkujeme.
Tak žádné čidlo zatím tedy vyvinuté nemáme. Já si myslím, že to jsem ukázala takový opravdu výjimečný případ, že ten hoch třeba spadl z toho kola. To tak ještě nebyl léčený, ano. Ale jinak si myslím, že ti pacienti, když se jedná o ten spánek, takže to dovedou nějak, jak si bych řekla, skoro odhadnout. Horší je ta kataplexie, protože ta přichází při momentu nějakého překvapení, smíchu, jakékoliv afektu, rozčílení. Takže ta je hůře ovladatelná, ale stejně naprostá většina pacientů třeba stačí se nějak zachytit nebo si sednout, aby neupadly, také mnohem častější jsou takzvané jenom, jak my říkáme, parciální záchvaty, to znamená jenom té části těla, ne že by došlo kompletně k tomu pádu. Takže to jsou zase, pokud dojde k tomu pádu, až takové extrémní jaksi situace.
Děkuji za odpověď a pojďme na další telefonický dotaz. Dobré dopoledne, zdravíme i vás. Halo, halo, dobrý den, zdravíme vás, jste ve vysílání.
Dobrý den, já nevím, jestli jsem na řadě.
Jste, ano, ano.
Já bych se chtěla, jmenuji se Hana, jsem ze severních Čech. Chtěla bych se zeptat, manžel brzy večer usne, ale během dne, jakmile si sedne, zajímá ho třeba televize, usne, ale usne i na návštěvě. Probouzí se třeba ve 4 hodiny, v 5 hodin už vstává.
Takže otázka zní, jestli to mohou být symptomy narkolepsie.
Ano, ano.
Já si také spíš myslím, že asi ne. Já nevím, jak je váš manžel, jak si věkově takzvaně star, protože u starších lidí je typické to, že usínají dříve a dříve se také probouzí. Mají určitě takový posun toho svého biorytmu, to znamená, že čím jsme mladší, tak tím jsme spíše jaksi sovy a čím jsme starší, tak jsme spíše skřivani, ano. Také u starších lidí je typické to, že ten spánkový hormon už nemá takovou sílu se vylučovat jenom v noci, ale ta jeho křivka vylučování je daleko plošší a může někdy přesahovat i do dne, takže to je jaksi typické pro starší lidi, že usínají trochu i přes den, ale nechci se vás dotknout, možná, že to není váš jaksi případ, protože nevím, jak je váš manžel starý.
Takže možná by bylo i vyšetření.
Samozřejmě.
Odborníka. Děkujeme za odpověď, pojďme na další telefonický dotaz. Dobrý den, zdravíme vás.
Dobrý den, tady posluchačka Alena z Kladna. Já bych se chtěla zeptat paní doktorky, jestli já jsem neposlouchala dostatečně pozorně ten začátek pořadu, takže mě uniklo, jestli jsou známy příčiny. Akorát vím, že paní doktorka, že tam mohou být i genetické příčiny a mě by zajímalo, jestli je možné, nebo jestli se setkala s případem, kdy narkolepsie byla navozena některými léky, například psychofarmaky.
Tak děkujeme za zajímavý dotaz.
A tak léky většinou ne, ale je to onemocnění, které vzniká na takzvaném autoimunitním podkladě. To znamená, že prvně to bylo popsáno například po streptokokové infekci, po angínách, ale ukázalo se, že i běžné třeba viry, běžná chřipka může vlastně navodit tu autoimunitní reakci a rozpad toho hypokretínu. O lékách tedy není publikováno nebo neví se prakticky, myslím, že nic.
Děkuji za odpověď a máme tu poslední telefonický dotaz. Hezké dobré dopoledne přejeme i vám.
Dobrý den, tady posluchačka Pavla. Já bych se chtěla zeptat, já mám asi tu kataplexi podle toho, co jsem si přečetla na internetu, že při smíchu upadnu, ale nestrácím vědomí. A přes den mám usínání, ale ne nikdy při činnosti. Jakmile se dostanu do nějakého klidu, tak usínám rychle. A chtěla bych se zeptat, jestli ta kataplexie je teda taková jasná diagnóza té narkolepsie.
Děkujeme za dotaz.
Ráda vás uvidím, pokud byste mě přišla navštívit do ambulance. Objednejte se tedy prostřednictvím ambulance na klinice a myslím si, že asi se o narkolepsii jedná. Ty příznaky jsou také typické, že vlastně výraznější je to většinou, když to onemocnění začíná, to znamená třeba kolem té puberty nebo v mladším věku. A čím to onemocnění trvá déle, tak jakoby ten jeho hrot se otupuje, takže už to není tak intenzivní a tak silné, ale myslím si, že u vás opravdu o narkolepsii jde a je to onemocnění tedy rozhodně nevyléčitelné, ale léčitelné jsou léky, které pomáhají a ráda vás uvidím.
Děkujeme za vstřícnost paní profesorce Soně Nevšímalové a ještě se na mě obrátil kolega Adam Kebert.
Užívám Ritalin na narkolepsii a kataplexii a prosím o sdělení, zda jsou v současné době nějaké pokroky v léčbě či jiné účinnější léky.
Ano, jsou. Ten Ritalin je poměrně tedy starší lék, nověji se tedy teď používá, nebo tak to většinou my dáváme třeba i pacientům vybrat, protože někteří starší pacienti jsou na tom Ritalinu zvyklí, vyhovuje jim, tak ho neměníme. Pokud přicházejí noví pacienti nebo to onemocnění je intenzivnější, tak je lék, který se tedy chemicky označuje jako modafinil. Proti kataplexii se dávávají buď tricyklická antidepresiva, anebo SSRI, anebo v současné době pro ty nejzávažnější případy je povolen tedy i u nás jaksi centrový lék, který chemicky se označuje jako oxibát sodný, který působí jak tedy proti kataplexii, tak i proti tomu nadměrnému spánku a navíc ještě zlepšuje i ten noční spánek, takže určitě ty možnosti jsou, ale jaksi jsou to, co se jmenuje tyto dva léky, tak jsou léky centrové, které jak si může předepsat jenom Centrum pro poruchy spánku a konkrétně u nás třeba musíme mít na každého pacienta povolení ředitelství nemocnice, takže ale zatím to možné je.
Tak i do farmakologie jsme teď zabrousili s paní profesorkou Soňou Nevšímalovou z neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, která byla hostem naší zdravotnické poradny a povídali jsme si o narkolepsii. Paní profesorko, moc děkujeme za váš čas a za užitečné rady. Děkuji, naslyšenou.
Děkuji pěkně, naviděnou, nashledanou.